Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հուլիսի 23-ն է, իրավիճակը Խորենացու փողոցում հանգուցալուծվում է, ոստիկանության պարեկապահական գնդի տարածքում զինված հարձակում գործած խմբի անդամները արդեն ազատ են արձակել պատանդներին, զինյալները մամուլի հետ հանդիպում են պահանջել, նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը կոչանում այսօր երեկոյան վերստին հավաքվել Խորենացու փողոցում։ Տեսակետների խաչմերու քաղաքական գործիչները քննարկում են հուլիսի 17-ից սկսված դրամատիկ կացության թեման՝ մամուլ մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում հուլիսի 17-ից պահվող բոլոր պատանդները ազատ են արձակվել։ Այսօր ժամը 10:55-ի սահմաններում հարավ-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական հենակետում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զինծառայող Արսեն Արայիկի Արաքելյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին և հարազատներին, ասվում է Պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունում։ Բավարիայի երկրամասի մայրաքաղաք Մյունխենի ոստիկանները հայտարարել են, որ երեք խաղաղ մարդկանց վրա կրակ բացած 18-ամյա ծագումով իրանցի երիտասարդը ոչ մի առնչություն չի ունեցել իսլամական պետություն շարժման կամ մահմեդական ծարահեղական որևէ այլ խմբավորման հետ։ Երեկվա գրոհի հետևանքով սպանվել է առնվազն 9 և վիրավորվել է 16 մարդ։ Զինյալը գրոհից հետո ինքնասպան է եղել։ Իրավապահների համոզմամբ երիտասարդի վրա ամենայն հավանականությամբ ժամանակին տպավորություն է թողել Անդերս Բերինգ Բրեյվիկը, ով Նորվեգիայում 2011 թվականի հուլիսի 22-ին 77 մարդ է սպանել։ Ըստ Մյունխենի դատախազ Շտայնկրաուս կոչի երիտասարդի մոտ հայտնաբերել են մանյակների կողմից կատարված զանգվածային սպանությունների մասին գրքեր և բազմաթիվ հոտվածներ։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում ազգային փոքրամասնության հազարացիների բողոքի երթի ժամանակ երկուական է պայթել, զոհվել է առնվազն 61 մարդ, վիրավորվել է ավելի քան 200 մարդ։ Այսօր իսլամական պետություն զինված շարժումը պատասխանատվություն է ստանձնել այդ գրոհի համար, ռումբերը պայթեցրել են շարժման երկու մահապարտ գրոհայիններ։ Մինսկում այսօր հուղարկավորում են Ուկրաինայում ականված մեքենայի պայթյունից սպանված անվանի լրագրող Պավել Շերեմետին, ծագումով Բելարուս 44-ամյա լրագրողը նախկինում աշխատել է իր հայրենի Բելարուսում, ինչպես նաև Ռուսաստանում, վերջին ժամանակաշրջանում տեղափոխվել է Կիև, թղթակցել է Ուկրաինսկայա Պրավդա լրատվական կայքին։ Հուլիսի 20-ին առավոտյան նա սպանվել է այն պահին, երբ փորձել է մեքենայով մեկնել ռադիոկայան իր հեղինակային հաղորդաշարը հեռարձակելու։ Հուլիսի 22-ին Շերեմետի հոգեհանգստյան արարողությանը մասնակցել են մեծ թվով լրագրողներ, քաղաքական գործիչներ, այդ թվում Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Շերեմետի իսպանության փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Ռուսաստանի պարալիմպիկ թիմը կարող է նույնպես որակազրկվել։ Պարալիմպիկ միջազգային կոմիտեն 3 հայտարարել է, որ սկսում է խտանիչների օգտագործման փաստով հետաքննություն։ Սիրիայում ճանապարհին տեղադրված ականի պայթյունից սպանվել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայող Նիկիտա Շևչենկոն։ Այսքան նորվա լրահոսից այսօր առավոտյան հաղորդվեց ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում հուլիսի 17-ին զինված հարձակման գործում կարևոր տեղաշարժի մասին, պատանդներին ազատեցին։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի պատգամավոր Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանի միջնորդությամբ ձեռք էր բերվել բոլոր պատանդներին ազատելու սկզբունքային համաձայնությունը։ Զինյալները նաև պահանջել էին մամուլի հետ հանդիպելու հնարավորություն, բավական այսպես ասենք անսովոր իրավիճակ ոչ միայն զինյալների, ազգային անվտանգության ծառայության ոստիկանների կամ միջնորդների, այլև հենց մամուլի աշխատակիցների համար։ Այնտեղ մի խումբ լրագրողների թվում էր նաև մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանը։
Արդեն այսօր կեսօրին պարզացավ, որ բանակցությունների արդյունքում, որը կայացել է Ղարաբաղի ժամանած պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանի, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Գեորգի Կուտոյանի և զինված խմբի անդամներից, ծասնատարի անդամներից Վարուժան Ավետիսյանի միջև բանակցությունը ընդեղի ունեցել, որի արդյունքում որոշվել է, որ ոստիկանների և ՊՊՑ գնդի տարածքում ընկած այդ նեյտրալ գոտի կա, այդ գոտում մամուլի կենտրոն է ստեղծվելու լրագրողների համար, և արդեն այսօր քիչ ավելի ու ժամը 4-ի հատվածում լրագրողներին ոստիկանների ուղեկցությամբ մեքենաներով հակառակ կողմից խորենացու մեքենաներով տեղափոխեցին այդ նեյտրալ գոտի, մեզ բավականին խիստ ստուգեցին, որից հետո վերցրեցին հեռախոսները, նաև ինտերնետ սարքերը, և դրանից հետո միայն թողեցին մուտք գործել նեյտրալ գոտի, դրանից հետո արդեն պարզացավ, որ պայմանավորվածությունը եղել է այսպիսին, պետք է լրագրողները ինտերնետով և նաև ուղիղ հեռարձակման հնարավորությամբ և հեռախոսներով մուտք գործեին նեյտրալ գոտի, դա առաջացրել էր Սասնատրեր խմբի անդամների զայրույթը, ինչից հետո մոտ կես ժամ հետո պարզդարձավ, որ այդ պահանջը նույնպես կկատարվի, և արդեն լրագրողներին փոխանցվեցին իրենց տեխնիկան։ Իրենց ելույթներում Սասնատրերի անդամները մի քանի հստակեցումներ արեցին, մասնավորապես պարզդարձավ Վարուժան Ավետիսյանը, ասաց, որ բանակցություններում այսպիսի որոշում է կայացվել, որ պատաններին, մասնավորապես Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին և Հայաստանի փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանին և մյուս երկու ոստիկաններին ազատ արձակելու դիմաց պայմանավորվածությունը եղել այնպիսին, որ պետք է լրագրողների համար հենց այդ մամուլի կենտրոնը ստեղծվեր, և մամուլի կենտրոնը լինելու է շուրջօրյա, և Վարուժան Ավետիսյանը ասաց, որ հենց սա է նաև իրենց անվտանգության երաշխիքներից մեկը, որ լրագրողները միշտ կլինեն հենց երկու կողմերի նեյտրալ գոտում, այդ միջնամասում, և դա էլ նաև կբացառի հարձակման հնարավորությունը, բայց իրենց խոսքում թե Վարուժան Ավետիսյանը, թե Պավլիկ Մանուկյանը ասում էին, որ իրենք պատրաստ են գրոհի, Պավլիկ Մանուկյանը ասում էր, որ Արմեն, այսօր կեսօրին պարզացավ, որ բանակցությունների արդյունքում, որը կայացել է Ղարաբաղի ժամանած պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանի, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Գեորգի Կուտոյանի և զինված խմբի անդամներից, ծասնատարի անդամներից Վարուժան Ավետիսյանի միջև բանակցությունը ընդեղի ունեցել, որի արդյունքում որոշվել է, որ ոստիկանների և Վալերի Օսիպյանին և Հայաստանի փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանին և մյուս երկու ոստիկաններին ազատ արձակելու դիմաց պայմանավորվածությունը եղել այնպիսին, որ պետք է լրագրողների համար հենց այդ մամուլի կենտրոնը ստեղծվեր, և մամուլի կենտրոնը լինելու է շուրջօրյա, և Վարուժան Ավետիսյանը ասաց, որ հենց սա է նաև իրենց անվտանգության երաշխիքներից մեկը, որ լրագրողները միշտ կլինեն հենց երկու կողմերի նեյտրալ գոտում, այդ միջնամասում, և դա էլ նաև կբացառի հարձակման հնարավորությունը, բայց իրենց խոսքում թե Վարուժան Ավետիսյանը, թե Պավլիկ Մանուկյանը ասում էին, որ իրենք պատրաստ են գրոհի, Պավլիկ Մանուկյանը ասում էր, որ ինքը լսել է, որ Հայաստանի ոստիկանապետը հայտարարել է, որ գրոհով կվերցնի տարածքը, ասաց, որ իրենք պատրաստ են նաև դրան, և ասացին, որ իրենց պահանջները նույնն են մնացել, ոչինչ չի փոխվել, պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, քաղ բանտարկյալներին ազատ արձակում նաև Ժիրայ Սեֆիդանին, այսօր նաև մոտ 30 րոպե առաջ արդեն այդ տարածք եկավ, նեյտրալ գոտի եղավ Ղարաբաղի պատգամավոր Վիտալի Բալասանյան, ով էլ հենց բանակցությունները վարում էր և կարելի ասել միջնորդներ, ասաց, որ ինքը կամովին է որպես միջնորդ եկել, քանի որ տարածքում գտնվող զինյալների շատերի հետ ինքը Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ կռվել է, և նրանց լավ է ճանաչում, և դա է նաև պատճառներից մեկը, որ ինքը միջնորդական առաքելությամբ է հանդես եկել, և նա հայտարարեց, որ այսօր խոսել է նաև Ժիրայ Սեֆիդանի հետ, և Ժիրայ Սեֆիլյանը պնդեց, որ ասել է, որ ինքը այլևս չի պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ասաց նաև, որ Սասնաթրերի անդամների շատերը իր տվյալներով չեն պահանջում այլևս Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, իսկ դեռ հենց այդ պահին մի քանի մետր հեռավորությամբ կանգնած Սասնաթրերի անդամները ասում էին, որ պետք չէ լսել Վիտալի Բալասանյանին, եւ նաեւ այնտեղ պնդում էին, որ իրենք շնորհակալ են պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Բավականին հետաքրքիր իրավիճակ էր ստեղծված այդ տարածքում, քանի որ լրագրողների մուտքը ազատ էր, բայց ոստիկաններ չկային տարածքում, եւ կարելի ասել այնտեղ միայն զինյալներն էին եւ լրագրողները, այնուհետեւ ասեն այնտեղ եկան Վիտալի Բալասանյանի մտերիմները, ինչպես նրանք ներկայացան, երկու անձնավորություններ, ովքեր տարածքում ինչ-որ հարցեր ուսում լրագրողներին էին օգնում եւ նաեւ փորձում էին պայմանավորվածությունները կատարել, նկատի ունեմ հենց ինտերնետի եւ հեռախոսների հարցը, եւ նաեւ զինյալները ասած զրույցում ասացին, որ իրենք շարունակելու են տարածքում մնալ Գեորգի Կուտոյանի հետ, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի Վարուժան Ավետիսյան ասաց, որ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել, որ պետք է 15-որից մինչև 1 ամիս Շուկջորիա մամուլի կենտրոնը գործի այդ տարածքում, եւ այդ ընթացքում արդեն բանակցությունները կտարվեն, բայց իրենք ասացին, որ հետագա քայլերի հետ կապված հարցին բավականին տարբեր էին պատասխանները, օրինակ Վարուժան Ավետիսյանը ասաց, որ իրենց պահանջներին հասնելու ճանապարհը իրենք չեն բացահայտի, եւ զարմացավ այդ հարցը, ինչու պետք է բացահայտեն, կամ ասեն, ինչպես են պատկերացնում հետագա ընթացքը, իսկ Պավլիկ Մանուկյանը, ով ազատամարտիկ է, ասաց, որ իրենք պատրաստ են այլ գործողությունների, միայն այս գործողությամբ կարող է չսահմանափակվել իրենց քայլերը, բայց կոնկրետ չնշեցին, թե ինչպես են իրենց նպատակներին հասնելու, բայց ասացին, որ իրենք մնալու են այդ տարածքում ՊՊՑ գնդի, եւ իրենք բավականին զենք ունեն դիմադրելու համար, եւ սպասվում է, որ արդեն այսօրվանից Շուկջորիա մամուլի կենտրոնը կգործի Նեյքալգոտում, լրագրողները արդեն ազատ ելումուտ ունեն այնտեղ, ինչպես մեզ ասացին քիչ առաջ, եւ արդեն օրվա ընթացքում պարբերաբար զինված խմբի անդամները գալիս են, զրուցում են լրագրողների հետ, եւ նաեւ Վիտալի Բալասանյանը փաստորեն եկավ եւ զրուցեց, բայց բանակցությունները, ինչպես ասաց Վիտալի Բալասանյանը, դեռ շարունակվում են, ասաց, որ զինյալները երկար չպետք է այդտեղ մնան, 1-2 օրում պետք է այդնեն ջանքերը, նաեւ այդ մասին հայտարել էր փաստորեն Սերժ Սարգսյանը, ասաց, որ այսօր էլ ինքը Սերժ Սարգսյանի մոտ է, եւ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է իրավապահ մարմիններին ուշ շկիր առել, սա Վիտալի Բալասանյանն ասաց, այն հարցին, թե ինչ երաշխիքներ կան, որ այսքանից հետո երբ պատաններ չունեն Սասնաթրերը, ոստիկանությունը գործողությունների չի դիմի, ասաց, որ նման հրամաններ է տվել Սերժ Սարգսյանը իրավապահներին, եւ հիմա արդեն լրագրողները աշխատում են տարածքում, ամեն ինչ հանգիստ է, որովե լարվածություն այս պահին չկա։ Արմեն,
այս ռեպորտաժը պատրաստել է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում ծավալված իրադարձությունները հայտնվել էին նաև միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում, հայտարարություններով հանդես էին եկել արևմուտքի դիվանագետները, եւ հենց արևմտյան գնահատականները արժանացել են ռուսական շրջանակների քննադատության, որն է պատճառը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Եվրամիության դիվանագետները սիրաշահում են Հայաստանում իրադրությունը սրող ուժերին։ Երեկերեկոյան Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսպես է մեկնաբանել Երևանում տեղի ունեցող իրադարձությունների առիթով Եվրամիության հայտարարությունը։ Մի քանի օր առաջ Եվրոպական միության պատվիրակությունը Հայաստանում հավատարմագրված Եվրամիության անդամ պետությունների դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարների համաձայնությամբ հայտարարություն էր տարածել Հայաստանում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների առնչությամբ։ Մտահոգությամբ ընդգծելով անհամաչափ ուժի կիրառման և ոստիկանության կողմից իրականացված զանգվածային ձերբակալությունների մասին զեկույցները իշխանություններին կոչ էին արել հարգել համաչապության սկզբունքը խաղաղ բնույթի, ինչպես նաև բռնությամբ ուղեկցվող հանրային բողոքի ակցիաների առնչությամբ։ Իգիտություն ընդունելով մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից կատարված հայտարարությունները, Եվրամիությունը հորդորել էր լիարժեք հետաքննություն կատարել ոստիկանների կողմից իրականացված բոլոր իրավախախտումների մասին հաղորդումների առնչությամբ, այդ թվում նրանց կողմից ոչ պատշաճ վերաբերմունքի և իրավ եւ ապաշտպանների եւ բուժօգնության մերժման առնչությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը 3 ճեպազրույցի ընթացքում անհանգստություն է հայտնել այս կապակցությամբ, մեջբերում եմ հայտարարությունից։ Զարմանալիորեն այդ փաստաթղթում տեղ չեն գտել հանցավոր գործողությունների ոստիկանության ստորաբաժանման շենքի վրա զինված հարձակման, ոստիկանի սպանվելու, պատանդներ վերցնելու հստակ եւ ուղղակի դատապարտումներ։ Փոխարենը նկատելի շեշտադրում է արվել իշխանություններին ուղված պահանջների վրա՝ պահպանել համաչապություն եւ հետաքննել ոստիկանության ոչ իրավաչափ գործողությունները, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի քաղաքական վերլուծաբաններից ոմանք կարծում են, որ սա ուղղակի սադրանք է Ռուսաստանի կողմից։ Միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի նախագահ Ստեփան Սաֆարյանը հիշեցնում է, թե ինչպես արձագանքեց Երևանյան դեպքերին Ռուսաստանը՝ հստակ մեսիջներ ուղարկելով Հայաստանի իշխանություններին. Արեք ինչ ուզում եք, մենք տեր ենք։
Նույնիսկ մենք կարող ենք ասել, բացահայտ սադրանք է, որը Հայաստանում այս լոկալիզացված կոնֆլիկտը դարձնել ուղղակի ներքաղաքական համատարած ճգնաժամ։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ այսպեսով Ռուսաստանը կարող է նաև սադրել Հայաստանի իշխանություններին, դիմել ագրեսիվ, հա, ավելի քայլերի։
Դե գրեթե մնում էր վերջին նախադասության մեջ էլ ասեին, բայց մենք ձեզ չասեցինք, շատ արագ, կոտորեք եւ անցեք առաջ։ Եթե իրականում ասում եմ ձեզ, հաստատ Ռուսաստանը չի ներվել նրանից, որ կոչ են արել հետաքննություն իրականացնել դեպքերի, որ կոչ են արել, այսպես ասած, համաչափ ուժ կիրառել անհրաժեշտության դեպքում։ Անհրաժեշտ են նրանից, որ ուղղակի պահանջել են քաղաքական ճանապարհով լուծումներ և ոչ բացառելով ուժային տարբերակ։
Իշխանությունները Սաֆարյանի գիտակցում են, որ ագրեսիայի դիմելու դեպքում կհայտնվեն ներքաղաքական խորը ճգնաժամի մեջ, ինչը առավել վտանգավոր է այս օրերին, երբ շրջանառության մեջ է դրված այսպես կոչված Լավրովի ծրագիրը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն էլ վստահ է, Ռուսաստանի այսպիսի սուր արձագանքը բացառապես Ղարաբաղի խնդրով է պայմանավորված։ Աջակցելով Հայաստանի իշխանություններին, նրանք զիջումներ են ակնկալում նրանցից։
Ռուսաստանը ուզում է հայ ժողովրդի տարածքներով իր հարցերը լուծել, որտեղ իր հարցերը։ Այսօրվա ցանկությունը Ռուսաստանի Ադրբեջանին մտցնել Եվրասիական տնտեսական միություն։ Վերջ։ Դու կարող ելի կան հարցեր, որտեղ որ Ռուսաստանը ուզում է Ադրբեջանից կորզել, բայց գլխավորը սա է։ Հիմա դրա փոխարեն Ռուսաստանը պարզությամբ շում է ներս իշխանություններին։ Բայց ինչու այնուամենայնիվ հիմա պաշտպանեց, ակնհայտ է, որ իրենց ձեռնտու են այսօրվա իշխանությունները, քանի որ իշխանությունները թույլ վիճակում են, ներսի լեգիտիմությունը ցածր է, ներսից էլ աջակցություն չունեն, դրսում մեր վիճակարանձանից լավ գիտեք, ես չեմ մեկնաբանի, դա է պատճառը, որ իրենք քննադատեն Եվրամիության այդ հայտարարությունը։
Ինչպես է վերաբերում Եվրամիությունը Ռուսաստանի այս քննադատությանը, ազատության հարցինի պատասխան, այս կառույցի հայաստանյան պատվիրակությունից վերահաստատեցին իրենց նախորդ հայտարարությունը, ընդգծելով, որ հայտարարության մեջ նաև նշվել է, որ անընդունելի է քաղաքական փոփոխության նպատակով ուժի կիրառումը, միաժամանակ շեշտվել է, որ ցուցարարներին անհրաժեշտ է ձեռն պահ մնալ բռնի գործողություններից իրենց քաղաքացիական իրավունքների իրացման ընթացքում։ Վերլուծաբանները ընդգծում են, Կրեմլի վրա չպետք է հույս դնել, այլ բացառապես ուղղորդվել Հայաստանի շահով, ինչը ենթադրում է, որ այս ճգնաժամը պետք է լուծվի առանց արյունահեղության, խաղաղ ճանապարհով, բանակցությունների միջոցով։ Հակառակ դեպքում, ըստ ծրուցակիցներիս, Հայաստանի վրա արտաքին ճնշումները էլ ավելի կուժեղանան։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք շարունակում ենք հետևել Խորենացու փողոցում ծավալվող զարգացումներին։ Անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը 3 բավական կոշտ մեկնաբանություններով է հանդես եկել քննադատության թիրախեր նաև ՀԱԿ-ի առաջնորդը, առաջին նախագահը։ Փաշինյանը այսօր հանրությանը կոչ արել ժամուտին նորից հավաքվել Խորենացու փողոցում, ինչպես է ՀԱԿ-ը արձագանքում Պարոն Փաշինյանի 3-վա մեկնաբանություններին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայազգային կոնգրեսը անհեթեթ է համարում խմբակցության անդամ անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի քննադատությունը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հասցեին։ Կուսակցության մամլոխոսնակ Արման Մուսինյան.
Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած այդ միտքը հիմարության եւ անհեթեթության դատարյալ նմուշ է եւ ես բացարձակապես ցանկություն եւ ժամանակ ունեմ նման նյուստերան դժվար է միտք ասել այդ մտքին անդրադառնալու համար։
Երեկ Փաշինյանը քննադատել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին երկրում այս օրերին ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ նրա հայտարարության համար։ Փաշինյանը ասել էր.
Առաջին նախագահի անունից լսել նման հայտարարություն առնվազն տարօրինակ է։ Ես համարում եմ, որ սա ամոթալի հայտարարություն է, եւ եթե առաջին նախագահը կարող է չգիտակցել այս նրբությունը, ես խիստ կասկածում եմ, որ նա չեր հասկանում, թե ինչ է հայտարարում, հետևաբար ինչու է նման բան ասում, միթե այն պատճառով, որ գիտակցում է, որ իրավիճակի խորքային վերլուծությունը կարող է ցույց տալ, որ իրավիճակի այս իրավիճակի փուլային կամ փաթեթային լուծումը պարտադիր կերպով կարող է ներառել մի կոմպոնենտ, այն է Սերժ Սարգսյանի հերացումը իշխանությունից։
Անդիմադիր պատգամավորն ավելի առաջ էր գնացել տարիներ շարունակ Սերժ Սարգսյանին քննադատող Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մեղադրելով Սարգսյանի հետ դաշինք կազմելու մեջ։
Որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինձ համար շատ ցավալի է, այո, դաշինք է կազմել Սերժ Սարգսյանի հետ Ղարաբաղի հարցում, այսպես կոչված մի ծրագիր իրագործելու համար, որը դիվանագիտական շրջանակներում հայտնի է որպես Լավրովի պլան։ Դա մի խայտարակ և ստորացուցիչ լուծում է Հայաստանի Հանրապետության համար, և այդպիսի լուծման համաձայնելը ամոթալի է ոչ միայն առաջին դեպքերի, այլ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։
Տեր-Պետրոսյանը մասնավորապես անդրադարձել էր Սասնածռեր խմբի կողմից ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի վրա հարցակմանը, ասելով. Այսօր անիմաստ է վերլուծել այն պատճառները, որ հանգեցրել են մի այնպիսի ծայրահեղ քայլի, ինչպիսին է պետական հիմնարկության դեմ ուղղված զինված գործողությունը։ Վերլուծությունները պետք է կատարվեն եւ տեղի ունեցածից դասեր քաղվեն ստեղծված գերվտանգավոր իրավիճակի հանգուցալուծումից հետո, ներկա պահին դրանք միայն գրգռություններ են առաջացնում եւ ավելի եւս բարդացնում իրավիճակը։ Բնականաբար ամեն կերպ անհրաժեշտ է խուսափել նոր արյունահեղությունից եւ խնդիրը լուծել բանակցությունների միջոցով, որքան էլ դրանք դժվար լինեն եւ ողջամիտ ժամանակ պահանջեն, գրել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լրագրողների հարցին արդյոք մտավախություն չունի, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները իրեն կմեղադրեն, թե նրա շնորհիվ ստացավ պատգամավորական մանդատը, իսկ հիմա քննադատում է Փաշինյանը երեկ այսպես էր արձագանքել.
Թող մեղադրեն, ինձ ինչի մեջ չեն մեղադրել, կարող եք ասել։ Ես մեղադրանքների չեմ վախենում, որովհետև չի կարող իմ նկատմամբ լինել հիմնավորված որևէ մեղադրանք։ Այդ հələ հարց է, ովում շնորհիվա մանդատ ստացել, հա։
Այսօր անդիմադիր պատգամավոր Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում տեսաուղերձ է հրապարակել, կոչ անելով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջողներին այսօր ժամը 20:22-ը հավաքվել Խորենացի փողոցում, այն անվանելով կամարտահայտման հարթակ։
Այս պրոցեսը պետք է սկսվի Երևանում, Երևանում հասնի պիկի, որից հետո արդեն պետք է տեղափոխվի մարզկենտրոններ։ Եվ ուրեմն պրոցեսի քաղաքական հաջողությունը կամ անհաջողությունը կախված է բացառապես մի գործոնից, թե Հայաստանի քաղաքացիների քանի տոկոսն է պաշտպանում, ինչքան մարդ է պաշտպանում իր ֆիզիկական ներկայությամբ, ոչ թե մտքում, ոչ թե իրիկունը տանը թաքում մտածելով կամ Սուրճի Սեղանի շուրջ ընտանիքի անդամների հետ քննարկելով, այլ կոնկրետ հրապարակային իր դիրքորոշումը արտահայտելով։
Անդիմադիր պատգամավորը երեկվա հանրահավաքում հայտարարել էր, թե եթե ժողովուրդը որոշի իշխանապողության գնալ, ինքը կառաջնորդի այն։ Այսօր հրապարակած տեսաուղերձում էլ նշում է, որ այս հարցում մեծ դեր ունի ժողովուրդը։
Դա ուրեմն կախված է միմիայն քաղաքացիների դիրքորոշումից եւ այդ դիրքորոշումը արտահայտելու կամքից։ Եվ թերևս այստեղ կարող եմ ասել հետևյալը, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի ճակատագիրը կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, այսինքն ձեզանից յուրաքանչյուրը։
Քաղաքացիներին Խորենացի հրավիրող անդիմադիր պատգամավորը համոզված է, որ այսօրվա հավաքի մասնակիցների թիվն ավելի մեծ կլինի, քան նախորդ օրերին էր։ Սասնածռեր խմբի կողմից ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր գունդը գրաված խմբին, զրուցել նրանց հետ, նկարահանել այն ու հետո արդեն խմբին սատարելու եկած քաղաքացիների հետ երեկոները անց հասցրել Խորենացի փողոցում։ Միջդեռ Սասնածռերի անդամները նրան ակնարկել էին, որ չգա հանրահավաքներին, ինչից հետո ընդդիմադիր պատգամավորը հայտարարեց, որ այլևս չի գնա Խորենացի։ Երեք սակայն մտափոխվեց, վկայակոչելով հարյուրավոր քաղաքացիների խնդրանք պահանջները վերադառնալու հանրահավաքի վայր։ Այսօր արդեն Սասնածռերի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը դատապարտելի համարելով Փաշինյանի արարքը մամուլին փոխանցել է, թե նա ճիշտ չի վարվել, փորձել է օգտագործել բարձրացող ժողովրդական շարժումը իր անձնական կուսակցական նեղշահերը սպասարկելու համար։ Հուսով եմ, այսուհետ պարոն Փաշինյանը ձեռնպահ կմնա նման քայլեր կատարելուց, ասել է Վարուժան Ավետիսյանը։ Մոտ 1 ժամից Խորենացի փողոցում հանրահավաքի պատրաստվող Փաշինյանը այս քննադատությանը կարձագանքի տեղում Խորենացի փողոցում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջդեռ Խորենացու փողոցի զարգացումներին զուգահեռ իրավապահները գործողություններ են իրականացնում անդիմադիր ակտիվիստների նկատմամբ, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Երեք զրփակալվել է քաղաքացիական ակտիվիստ Անի Նավասարդյանը, նա այժմ ժամանակավոր պահման մեկ ուսարանում է։ Հիշեցնենք, Անի Նավասարդյանը հավաքներից մեկում հայտարարել էր, թե իր ազգականը ոստիկանության պահակապարեկային ծառայության գունդը գրաված Սասնածռեր խմբի անդամներից մեկն է։ Երկու օր առաջ հենց նա էր վարում Խորենացի փողոցի հավաքը։ Անիի պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե ակտիվիստը ձերբակալվել է զանգվածային անկարգություններ հրահրելու կասկածանքով։
Ես եթե մեղադրանք ներկայացի, նոր արդեն մեղադրանքի շուրջ մենք որոշեն, դեպի դիտք որոշում, այդքան ես սկսնեմ։
Իսկ Անին ինքը ընդունում է այդ ամենը, որ ինքն է։
Գիտեք ոնց, քանի որ այդ պահին մենք չունենք մեղադրանք և նույնիսկ ես ձերբակալման արտոնագրության մեջ էլ շատ սենց հակիչ է ներկայացված այն համակորդությունը, որի մեջ կասկածվում է, որի կատարման մեջ կասկածվում է Անին, մենք այս բան ձեռնտու ենք ունենում, էլի որևէ դիսկորոշում հայտնել, որևէ գնահատական տալ և ընդունել կամ չընդունել, քանի որ դեռ նախ մեղադրանք չի առաջադրված, որտեղ դա կարող է չառաջադրվի մեղադրանքը։ Չառաջադրվի Անին Նավասարդյանին կոնկրետ մեղադրանք, կոնկրետ հոդվածով, և կնկարագրվեն կոնկրետ այն առարկաները, որի կատարման մեջ նա մեղադրվում է, և նոր մասին Անին Նավասարդյանը դրա կապակցությամբ դիսկորոշումը կա։
Անին հրաժարվել է ցուցմունք տալ, ձերբակալության ժամկետը լրանում է 72 ժամ անց։
Հիմա էլ տեղափոխվենք Ազատության ստուդիա, Աննա Իսրայելյանի հյուրերն են Աղվան Վարդանյանը և Տիգրան Հակոբյանը, թեման իհարկե հուլիսի 18-ից սկսված դրաման է։
Հայաստանում բռնի ուժով, հարձակումով և պատանդ վերցնելով հարցեր չեն լուծվելու, և դա երբեք թույլ չենք տալու։ Հուլիսի 22-ին հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հնգորյա լռությունից հետո, երբ հուլիսի 17-ին ոստիկանության բարեկապահական գնդի տարածքում տեղի էր ունեցել զինված հարձակում։ Կատարվածի շուրջ զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Ազգային ժողովի Դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի և հասարակությունն ընդդեմ մահաբեկչության հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Հակոբյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Նախ հետաքրքիր է, թե ինչպես եք գնահատում ընդունված լուծումը, հայտնի դարձավ, որ երեք Սասնածռեր խմբի անդամները հանդիպել են ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի հետ Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանի միջնորդությամբ, և ընդունվել է այդ որոշումը, որ իրենք իբրև բարի կամքի արտահայտություն երկու հոգու արդեն իսկ ազատ են արձակել, իսկ երկուսը ազատ կարձակվեն այն բանից հետո, երբ որ ստեղծվի մամուլի կենտրոնը։ Խնդրեմ։
Վերջին օրերին ակնհայտ էր, որ գնում է բանակցություններ, որոնց առարկան հասարակությանը հայտնի չէր, բայց տարբեր միջնորդներով, տարբեր փուլերով ընթանում էր։ Ես շատ դրական եմ գնահատում, որի վերջը որոշակի զարգացում, դրական զարգացում կարծես թե երևում է, արդեն իսկ երկու պատանդներ ևս ազատ արձակվեցին։ Հուսանք, որ այս գործընթացը կշարունակվի և կգտնենք իսկապես բոլորին համար ընդունելի խաղաղանգության լուծում։
Բայց խմբի անդամները հայտարարում են, որ իրենք զենքը վայր չեն դնում և իրենց, այսպես ասած, պահանջները շարունակում են մնալ ուժի մեջ։ Այս դեպքում այս պարագայում ինչ հանգուցալ լուծում է հնարավոր։
Կարծում եմ անփոփոխ բան չի լինում։ 3-4 օր առաջ նույնպես Աբստամ խմբի ղեկավարները խոսում էին, որ որևէ նահանջ չի լինի և որևէ զիջման չեն գնա, նաև պատանդների հարցում, այսինքն նրանք առաջարկում են փոխանակում այլ տարբերակներ, այսօր Փարքասո եւս երկու հոգի ազատված է, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք այսպիսի ծանր, հա, ճգնաժամային ժամանակվածների ժամանակ լուծում գտնելու տարբերակների մասին, ապա ցանկացածոր ցանկացած ժամ կարող է իր կոռեկտիվները մտցնել եւ այդ պարագայում ես հավատում եմ, որ կամաց-կամաց կլուծվի նաեւ այդ հարց։
Ես հիշեցնեմ, որ այս զարգացումները հաջորդել են այն ելույթին, որ երեկ ունեցավ Սերժ Սարգսյանը, ուզում եմ մի հատված մեջ բերել նրա ելույթից, որը հնչել էր խորհրդակցության ժամանակ, լսենք։
Ոստիկանության բարեկապահական գնդի տարածքը գրաված զինյալներին կոչ եմ անում ցուցաբերել զսպվածություն եւ իրենց սադրիչ գործողություններով չվտանգել ուրիշների կյանքը։ Պատանդները պետք է ազատ արձակվեն, զինված խումբը պետք է վայր դնի զենքը, հետագա հանգուցալուծումը տեղի է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների խստի պահպանմամբ։ Անձնական վրեժխնդրության բոլոր փորձերը կասեցվելու են օրենքի ուժով։ Այո, Հայաստանում դժգոհներ շատ կան, սակայն թող ոչ ոք չսխալվի և չմտածի, որ կարող է որևէ առիթ կամ պատճառ շահագործել մեր պետականության հիմքերը քայքայելու համար։
Պարոն Վարդանյան, զարմանալիորեն նման էր ֆրազեոլոգիայի թե կուսենց իմաստով ընտրված արտահայտությունների իմաստով այն հայտարարությունը, որով հանդես եկավ Դաշնակցության Գերագույն Մարմինը եւ Սերժ Սարգսյանի ելույթը, ասենք այն մասով թե կուս, որ դուք էլ եք ձեր հայտարարության մեջ նշել, որ զենքով, բռնության, պատաններով եւ ահաբեկչությամբ հարցեր չեն։ Ինչ որ համադրում է եղել, որ այս լռությունից հետո դե բացառությամբ ձեր անձնական հայտարարությունից։
Նախ անձնական հայտարարությունը չէր իմ հայտարարությունը, ես իսկապես կուզեի այս մասին երկու բառ ասել։ Մեր լրատվամիջոցները երեք շատերը փորձում էին այնպես ներկայացնել, թե Հանրապետության նախագահի ելույթից հետո միայն Դաշնակցությունը ելույթ ունեցավ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ելույթ ունեցավ, այլ քաղաքական ուժեր, հեշտ ճանապարհով գնալու, հեշտ եզրակացնելու մեխանիզմ է։ Անմիջապես 17-ին, երբ որ նորոր ձևորացել այդ դեպքը եւ ընդամենը 3 շորժամ հետո, ժամը 11-ի մոտակայքում, ես իբրև Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ իմ գնահատականը տվել էի, որը նույնությամբ կրկնվում է նաև մեր վերջին հայտարարության մեջ, որը ինչ-որ մի տարբերակներ է կամ նաև նախագահի ելույթում։ Սա ընդհանուր մտածողության կամ առողջ տրամաբանության շրջանակներում է մեկը մյուսից արտագրելու կամ խնդիր չէ։ Եվ առաջին օրը, երբ որ որևէ քաղաքական գործիչ, որևէ քաղաքական ուժ որևէ գնահատական չէր տվել, Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչը խոսել էր այս մասին։
Շատ ներողություն եմ խնդրում հայտարարելու համար, բայց չեմ կարող այս հարցը չտալ, ձեր այդ հայտարարության անմիջապես հետևեցին որոշակի հեգնական մեկնաբանություններ, որ սեփական փորձով են ասում, չէ՞ որ այդ անցյալում այդ կուսակցության անդամները, ձեր կուսակցության անդամները նույնպես, եւ հիմա էլի դեպ այդ Սասնածռեր խմբի անդամներից գոնե մեկը Պավլիկը Մանուկյան, հայտնի է որ նախկին դաշնակցական է, եւ այսպիսի առաջարկ հնչեց լրատվամիջոցներից մեկի կողմից, որ ապօրինի գործողությունները դատապարտելուց առաջ ճիշտ կանեն, որ ներողություն խնդրեն իրենց իսկ արածի համար, այլապես կստացի, որ իրենց թույլատրված
է ապօրինի։ Այդ մասին կխոսեմ, այդ մասին դա նաևորվա հարցն է, գալով բուն հայտարարություն երեկո հայտարարություններին, Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի հայտարարությունը պատրաստել առավոտյան ժամը 10-ին, մենք ուղղակի պայմանավորվեցինք, որ վերջնական Գերագույն Մարմնի բոլոր անդամները հավաքվեն եւ հայտարարությունը հաստատեն ժամը 1-ին, այնուհետեւ 5-10 րոպեի տարբերությամբ եղավ արդեն հրապարակային, մեկը մյուսից արտագրելու կամ մեկը մյուսին լսելու, հետևելու բացարձակ խնդիր չունի, կուզենայի ավելի լուրջ գործերով զբաղվեն։ Գալով Դաշնակցության պարագային, գիտեք, ցանկացած խոշոր կազմակերպություն, բազմանդամ կազմակերպությունը իր մեջ ունենում է մտածողության տարբեր դրսևորումներ։ Դուք չեք գտնի, ինչու նույն պարագայում այդ նույն լրատվամիջոցներ, երբ որ այսօր բերում են ինչ-որ խոսքեր 90-ականներից, օրինակ չեմ բերում նույն Հրայր Մարուխյանի խոսքերը 90-ական թվականներին, երբ որ հստակ ասում էր, որ Դաշնակցությունը երբեք չի գնա պետական հարվածի, պետական հարվածը հեղաշրջումն է։ Դուք հրաշալի հիշում եք 92 թվականի իրավիճակը, երբ որ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչը արտաքսվեց Հայաստանում։ Այն ժամանակ իշխանությունը շատ ավելի թույլ էր, շատ ավելի լարված էր, Դաշնակցությունը ամբողջովին Արցախում էր, և ցանկության դեպքում կարող էր հենց այն ժամանակ ընդդիմանալ այդ որոշմանը, բայց դաշնակցությունը որոշում կայացրեց, որ դաշնակցության ներկայացուցիչը պիտի հանդարտ առանց որևէ բանի լքի Հայաստանը եւ չի կարելի Հայաստանում ցնցում առաջացնել։ Ես չեմ բացառում, որ կլինեն անհատ մարդիկ, տարբեր մտածողություն ունեցող, դրանից շատ շատերը այսօր դաշնակցությունից հեռացված։
Երեկ խոսեց նաեւ Հայաստանի առաջին նախագահը եւ ելի զարմանալի զուգատիպություն կա, որ նրա ելույթի, նրա խոսքի եւ Սերսարքսյանի ելույթի մեջ էլի ինչ որ ընդհանուր շեշտադրումներ կան, հա, ես ուղղակի մեջբերում անեմ, Սերսարքսյանը ասում է, որ այո, մեր երկիրը այս պահին ապրում է դժվարին եւ պատասխանատու օրեն, բայց պատճառներին այս պահին չեմ անդրադառնալու, հիմա դրա ժամանակը չէ։ Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում է, այսօր անիմաստ է վերելուցել այն պատճառները, որ հանգեցրել են մի այնպիսի ծայրահեղ քայլին, ինչպիսին է պետական հիմնարկության դեմ ուղղված զինված գործողությունը։ Ձեզ հայտնի է, որ սա շատ քննադատվում է, որ ինչու արդյոք չի անդրադարձ կատարվում այս ամենի պատճառներին եւ ի դեպ նրան, որ այս գործողությունը ըստ էության մտոլորտ այնպիսին է, որ անգամ այսպիսի զինված գործողությունը, եթե ես այլ բառեր չօգտագործեմ, որ շատ քննադատվում է, հա, ահաբեկչություն, ինչ որտեղ դրվատանքով է ընդունվում հանրության որոշակի մասի կողմից։
Հա, գիտեք, այն որ որոշ կրկնվող թեզեր կան այս երեք ուղերձների մեջ, ում կարծիքով բացատրելի է, երկրի ղեկավարի եւ կառավարման կոալիցիայի, կառավարական, այսինքն իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցության ուղերձները, այսպես թե այնպես, ինչ որ բանով պետք է համակնեին, եւ ես դա չեմ կարծում, որ դա պատճառն է նրա, որ դա մի կենտրոնում է գրվել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, հա, եւս որոշ թեզեր այդ ելույթների հետ համապատասխանությունը միայն նրանով է փաստարկված, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնպես երկիրը ղեկավարել եւ շատ լավ հասկանում է այսպիսի զինված խռովությունների մարտահրավերները Հայաստանի համար, Արցախի չլուծված հարցն է, հա, ընդհանրապես հայկական պետականության խնդիրներն է։ Եվ այս պարագայում կարծում եմ անվիճելի է սա, որտեղ երբ որ դու այս պահին պետք է փորձես մարել հրդեհը, անկախ նրանից այդ հրդեհը բռնկվել է, հա, ինչ որ սխալ գցած սիգարետից կամ էլեկտրականությունից կամ միտամնավոր է եղել, դու պետք է փորձես այս պահին, հա, մարես այդ կրակը, այդ հրդեհը, եւ հետո փորձես, հա, հասկանալ դրա պատճառները, եւ երկրորդը, այս խռովության պատճառների մասին մենք բոլորս գիտենք, տասնյակ հարյուրավոր անգամ դա արտահայտվել է նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ճառերում, հա, դա քննարկվում է եւ խոհանոցներում, եւ տներում, եւ մամուլի աճերում, եւ կարծում եմ այդ պրեամբուլան կամ նախապատմությունը կարեւոր չէր, կարեւոր էր այն հստակ ձևակերպները, որ ես եմ դրա կրողը անկախ ամեն ինչից, որ պետությունում, հա, այդպիսի լեզվով ներքին խնդիրներ չեն լուծում, լիովին համոզված։
Տեսեք, շատ-շատ է այս պատմության ենթաշերտերը, որոնց կարելի է անդրադառնալ։ Ես նա կնկատի ունեմ այն, թե ինչու են իրավապահ մարմինները այսքան անպատրաստ, հա, կամ խոսեցինք արդեն մտնոլորտի մասին, որ արդարացնում է անգամ ահաբեկչությունը, բայց ես ուզում եմ գոնե սկզբի համար մեկ այլ հարցի անդրադառնալ, նրան, թե ինչպես պետական համակարգա կամ իշխանական քաղաքական գործիչները արձագանքեցին 5 օր իշխող կուսակցությունը լռում էր։ Հետո ՀԿ խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահը բացատրեց, որ իրենց լռությունը պայմանավորվում էր նրանով, որ իրենք չէին ուզում խոչընդոտել բանակցությունը։ Պարոն Վարդանյան, ձեր կարծիքով սա արդարացված լռություն էր։ Արդյոք սա ինչ որտեղ ինքնակնադատություն չէր, որ իրենց
խոսքը կարող էր գրգռվել։ Ես համաձայն եմ Տիգրանի հետ, որ այս իրավիճակում կարևորը խնդրի հանգուցալու լուծումն է, պիտի զբաղվել, որպեսզի հնարավոր լինի հարցը լուծել խաղաղ ճանապարով, հասնել պատմությանը, ինչու եղավ, ինչպես կլինի եւ այլը։ Գնում էին բանակցություններ, բանակցությունների առարկան հայտներ շատ փոքր շրջանակի, եւ կարող էր իսկապես որևէ խոսք իջիկ դարձնել նման բանակցությունները։ Արդարացված էր, արդարացված չէր, առաջի օրը ունենար ելույթը նախագահը, ինչ հակառակազդեցություն կունենար, դժվար է ասել, բայց սա չէ եկանա։ Ամենահիմնականն այն է, որ մենք հիմա կարծես թե տեղաշարժ ունենք։ Եվ ամենակարևորը, տեսեք, ես ինձ համար ամենաշատ ծանրն այն է, որ այս իրավիճակը, այս որոշ քաղաքական ուժերանատներ փորձում են դարձնել իրենց հետագա գործնեության համար հիմք եւ ինչ որ դիվիդենդներ շահելու հիմք։ Սա է ամենավատը։ Պատճառները մենք լավ գիտենք։ Այս դաշնակցության մոտեցումը, նաև սրանով է տարբերում իր հայտարարությունը։ Պաշարներն իմանալով հանդերձ մենք անթույլատրել ենք համարում այն տեսակետը, որ այլ ելք չի մնացել, ամեն ինչ էլ կարելի է, այլ ելք չկա ուղղակի, սուտ է։ Ելք կա, բայց այդ ելքը պահանջում է աշխատանք, կազմակերպվածություն, հետևողականություն եւ ժամանակ։ Ոմանք չեն ուզում այս աշխատանք եւ փորձում են այս իրավիճակի վրա հայտարարություններ եմ ես կարդացել, որոնք ուղղակի քարոշչական, նախընտրական քարոշչության իրենց կուսակցության կամ իրենց գործիչների համար հիմք են ծառայում։ Սա է ամենահամբարոյականը։ Մենք դեստեղ կարողանանք հստակ դիրքորոշում ունենալ եւ մեր հասարակությունը, որը այո, ցավոք այս վիճակից ելնելով կարող է նաև դրական արտահայտել, ուրեմն մենք հիվանդ հասարակություն ունենք, դե հասարակությունը նաև բարձրացնենք, կարողանանք, որ այս ճանապարհը ճանապարհ չի, սրանով դու ոչ թե նպաստելու ես լավ Հայաստան ունենալու, լավ կառավարություն ունենալու, այլ ընդհակառակը Հայաստանը ոչինչ չասնելու ես։
Իշխանության արձագանքի վերաբերյալ տեսեք, շատերը երկու տեսակ էդ կար, որ արդարացված էր այսքան ձգելը, եթե հաշվի առնել, որ խաղաղ հանգուցալուծման հույս կա, բայց նաև կա քննադատություն, որ գուցե առաջին օրերին ավելի հեշտ լիներ սա լիներ, անգամ գործընկեր կա, հա, բանվետությունների, ես նկատի ունեմ, եթե մը կազմում Հայաստանի գործընկեր, անդամ Բելարուսի, թե ճիշտ չի երևի համեմատելը, բայց Լուկաշենկոն է հայտարարել, որ եթե իր քաղաքացիները փորձեն այսպիսի անկարգություններ կազմակերպել, իշխանության պատասխանը վայրկենական կլինել, այլապես կլինի ինչպես Հայաստանում կամ Ղազախստանում, իսկ դա մեզ պետք չէ ասել է, նա դա վարակ է, հիվանդություն, եթե արդեն մտել է հասարակության մեջ, ապա քաղցկեղի ուռուցքի պես կսկսի զարգանալ։
Չեմ ուզում Լուկաշենկոյի խոսքերը մեկնաբանեմ, թող Բելարուսի քաղաքացիները գնահատական իրենց ղեկավարին, ես այստեղ պարոն Վարդանյանի խոսքերին անդրադառնամ, այս եզրույթը օգտագործել բարոյական է կամ չէ, ես կարծում եմ սխալ է, դա քաղաքական պրոցեսի անբաժանելի մասն է, անդիմությունը պետք է միշտ փորձի օգտվի, հա, իշխանության սխալներից, եւ անդիմության ինչ որ հատված շատ համատորեն դառնում է, ինչպես անում էր դաշնակցությունը այն ժամանակ, երբ որ իշխանության մեջ չէր եւ օգտագործում էին նույնիսկ այն ծարահեղ ծանր ժամանակներին, կրվի տարիներին, հա, իմ կարծիքով շատ պետության համար ոչ բարենպաստ քայլեր են անում, որպեսզի, հա, որպեսզի դիրքավորվեր քաղաքական շուկայում, դրա մասին չի խոսքը, խոսքը այն մասինն է, որ զուգահեռ այս զինվորական կամ հատուկ ծառայությունների հանգուցալուծման գործընթացի հետ չեղավ, հա, դրա գաղափարական կամ քաղաքական ապահովումը իշխանության եւ քաղաքական ուժերի կողմից
առաջարկողներ չկան։
Եվ այդ բայց ես համոզված եմ, որ հենց առաջորդվանից պետք է լիներ պետական ինստիտուտների արձագանքները տարբեր տեսակի, եւ հասարակական, եւ պետական, եւ ոչ իշխանական, ինչ էին հապաղում, որովհետեւ ես համոզված եմ, որ շատ դժվար էր ճշգրիտ գնահատական տալ գոհացնելով այս հասարակության բոլոր հատվածները, որովհետև մի մասի համար այդ հարցակումը, զինյալ հարցակումը, ահաբեկչական ակտը մենք տարբեր սահմանումներ կարանք տանք, ընդունելի տարբերակ էր, որովհետև հասարակության պահանջների նշանությունները չէին արձագանքում, մյուս մասի համար դա անընդունելի էր, իսկ քանի որ իշխանական եւ ոչ իշխանական բազմաթիվ գրեթե բոլոր ուժերը նրանք այսօր հիմնվում են հասարակական կարծիքի վրա, այսինքն պոպուլիզմը դարել է մեր քաղաքական կյանքի անբաժանելի մասը, ապա իմ կարծիքով պատճառներից մեկը այն էր, որ քաղաքական ուժերը չեն կային կողմնորոշվեին, ինչ ձևի ուղղորդներ նրանք հղեն հասարակությանը։
Ես համաձայն եմ Տիգրանի երկրորդ մասի ասացի հետ, եւ իմ ասած այնց վերաբերում էր քաղաքական պոպուլիզմի շերտերին, բարոյականի սա նկատի ունեմ։ Ես իհարկե հիմա չեմ ուզեմ անդրադառնալ մյուս գնահատականներին, որովհետեւ մենք ցավոք նաեւ ժամանակի ընթացքում փոխում ենք իրավիճակ եւ գնահատականները միանշանակ ենք տալիս 90-ականների սկզբին դաշնակցության անդիմությունը նաեւ պայմանավորված է Արցախով, Արցախի իրավիճակով եւ Արցախում գործընթացներով։ Դաշնակցությունն էր սկզբում Արցախում ազգագրական պայքարի կազմակերպման հիմնական կենտրոնը եւ Արցախին վտանգ սպառնալու պատճառով էր Հայաստանում գործընթացները եկել, շփոթենք երկու բան եւ գնահատականներում ժամանակ իհարկե ուղումները կանի, բայց սա այլ հարց։
Այլ հարց է նաև, բայց որի պատասխանը անպայման պետք է տրվի, թե ինչպես էր սա հնարավոր։ Տեսեք, մեկ ամիս առաջ Ժիրար Սեֆիլյանը կալանավորվեց հենց այն մեղադրանքով, ինչի հիմա փաստորեն իրականացման փորձը մենք տեստում ենք։ Դեպքից մի քանի օր առաջ խմբի անդամները հանդես եկան ասուլիսում եւ սկսեցին հիմնավորել, թե զինված ապստամբության իրավունքի վերաբերյալ հրապարակվեց Սեֆիլյանի նամակցությունը Չուգասյանին եւ այլն, եւ այս բոլոր, սենց նախադրյալները ձեռքի տակ ունենալով, պարզում է, որ այդ այդ մարդիկ ուշադրության կենտրոնում չեն եղել, այս ընթացքում ինչ որ զենք զինամթերք են հավաքել, կապի միջոցներ են ունեցել եւ կարողացել են գալ այդ գործողությունը եւ ոչ ոք սա չի արել եւ ազգային անվտանգությունը սա այսպես ասած չի արձանագրել։ Ինչ է սա, եթե ոչ հանցավոր անգործություն։
Ես առիթ ունեցել եմ միանգամասն եւ կարող եմ միայն կրկնել, որ շատ դրսեւորումներով մեր պետությունը եւ տարբեր ինստիտուտները այս պետության սիմուլյատիվ դեկլարատիվ բնույթ են կրում։ Եվ պատկան մարմինները, հա, եւ տարբեր օղակները, եւ կրթությունը, եւ առողջապահությունը, եւ ներքին գործերը, եւ դատախազությունը, եւ դատարանները անվերջ կարելի է թվարկել։ Երբ որ գալիս է ճգնաժամային, հա, ժամանակահատվածները, այն ժամանակ է միայն, հա, կարելի է գնահատել այդ երկրի իշխանական ինստիտուտների ամրությունը, կարևորությունը, հա, ճիշտ աշխատանքը, արհեստավարժությունը։ Այս պարագայում ցանկացած այդպիսի ճգնաժամային իրավիճակ, ինչը կատարվեց բանակի հետ ապրիլին, ինչը կատարվեց պատկան մարմինների հետ եւ ոստիկանության հետ այս պարագայում, ցույց է տալիս, որ գրեթե յուրաքանչյուր դաշտ Հայաստանում կապված իշխանական ինստիտուտների հետ խորը ռեֆորմների կարիք ունի։ Եվ եթե Աստված տա հաջող ավարտվի սա, եւ ես ոչ թե հույս ունեմ, գրեթե համաձված եմ, որ այդպեսի լինի, եւ նախագահը, կառավարությունը, իշխանությունները, եթե ես մի քիչ ֆանտաստիկ միգուցե տեսական բան եմ ասում, եթե դասեր չքախեն եւ չփորձեն խոր արմատների հասնող ռեֆորմներ կատարեն, որը կխփի նաեւ իրենց շահերը, եթե նրանք պատրաստ են քաղաքական կամ չունեն, ապա այդ բռնության ալիքը, հա, կտարածվի Հայաստանով մեկ եւ այնուամենայնիվ դուրս կանա այս իշխանությունները միջև ընտրություններ։
Ես շարունակեմ, տեսեք, իսկապես հետեւություններ անելու երկան խնդիր կա, թող մեր թե մենք ունե հրապարակային այդ հետևություններն արել ենք եւ փետրվարին եւ պատերազմակարգի պատերազմից հետո, բայց դանդաղությունը նաեւ հետևանքներ ունեցավ։ Նույն ամսի 17-ին, երբ մենք արձագանքեցինք առաջինը, մենք ասացինք, որ մնացած իրավապահների խնդիրն է, որոնք մեր կարծիքով մինչեւ հիմա իրենց գործը լավ չեն կատարել։ Հետաքրքիրն ի՞նչ է, այն բոլոր լրացվամիջոցները, որոնք այսպես կամ այնպես իշխանության ազդեցության տակ էին, առաջի մասը հայտարարում էին, այս մասը չէին հայտարարում։ Հետական հայտ է, չէ՞, որ ձեր թվարկած հանգամանքներում չիմանալ, թե այդ նույն մարդիկ ինչ են մտածում եւ ինչ են ձեռնարկելու, ուղղակի այլ ոլորտից է։ Նույնը վերաբերում է մեր ոստիկանության արդեն յետ իրադարձային արհեստավարժության պրոբլեմին։ Մեզ հայտարարում են, թե չէ՞, որ մենք նոր ոստիկանություն ունենք, արհեստավարժ, գիտեմ ինչերով, բայց տեսանք է դեր, իհարկե, մյուս կողմը բացարձակ, մյուս կողմը չարթարացնելով ոստիկանության պետության հանդեպ այդ անարգանք, այդ ծաղրը բացարձակ չարթարացնելով դատապարտելով, բայց նաև տեսանք, որ արհեստավարժության էլի հսկայական պակաս ունենք։ Այնպես որ սրանք խնդիրներ են, որոնք անպայման պիտի քննարկվեն եւ համակարգային այդ արդեն բոլոր ոլորտներում մենք բարեփոխումների, արմատական փոփոխությունների, նոր ворակի իշխանություն ձևավորելու հարց ունենք։
Բայց նաև կներեք, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ սա միայն դեկլարացիաներ կմնա, որովհետև այսպիսի ճգնաժամային, հա, հատվածներ, վիճակներ Հայաստանը շատ է ունեցել արդեն վերջին 15-20 տարվա մեջ, եւ որևէ անգամ իշխանությունները քաղաքական չեն ունեցել, որովհետև
եւ անգամ ապրիլյան պատերազմից հետո կարծես հետեւությունները չարացին, բայց վերջին հարցը։ Տեսեք, կարելի ասել մի քարոզչական որոշակի ահաբեկցությունն էլ սոցիալական ցանցերում, մասնավորապես Facebook-ում իրականացվում էր այն լրատվամիջոցների եւ գործիչների նկատմամբ, ովքեր պնդում էին, որ սա գոնե մեթոդների առումով ահաբեկչական, հա, գործունեությունը, որտեղ պատաններ վերցնելը, պահանջն վերջնակրեր առաջադրելը, այնուամենայնիվ դա կարծես թե այնքան էլ հատուկ չէ քաղաքական գործունեությանը։ Հիմա այս առումով, այս սահմանման իմաստով ինչպես եք տեսնում, մայ ես ուզում եմ այստեղ նաև մեջ բերել ռուսվելուցաբան Մոդեստ Կոլերովի տեսակետը, որ թերթեմի հետ զրույցում ասել էր, եւ եթե հիմա հասարակությունը ոչ միայն պետություն, այլ հասարակությունը չճանաչի սա որպես ահաբեկչական գործողություն, Հայաստանում նմանատիպ իրադարձությունները ամեն օր կկրկնվեն։ Այս վտանգը իրական է, ձեզ
միշտ կլինեն մարդկանց խմբեր, անհատներ, խմբավորումներ, շերտեր, ուղղված կամ ազնիվ իրենց մտածումների շրջանակներում, իրենց ուղեղի շրջանակներում, որոնք կգնահատեն, կարծիքներ կասեն, կհայտնեն, եթե քաղաքական գործիչը կամ ինքն իրեն հրապարակային գործի համար որևէ մեկը պետք է ենթարկվի այդ տեսակգնահատականներին եւ իր ասելիքը ուղիղ պիտի չասի իր տեսակետությունը հայտնի, ուրեմն նա հրապարակային քաղաքական գործիչ չէ եւ քաղաքական ուժ չէ։ Միշտ լինելու է, սա պետք է բացառել։ Ես համաձայն եմ, որ մենք իսկապես խնդիր ունենք հասարակության հետ աշխատելու, որ սա մեթոդ չէ, սա ձև չէ, հասարակությունը առողջ պիտի լինի, հասարակության կարող է 5% հակառակը մտածի, բայց 95%-ը պիտի ասի, որ սա ելք չէ։ Այստեղ մենք վիթխարի անելիք ունենք։ Ես Տիգրանը մի հավելի հեշտ է իր գործը, ես բազմեցես նույնպես տեսել եմ, որ թղթի վրա է մնացել հայտարարված նպատակները, խնդիրները, բայց ես քաղաքական ուժ եմ ներկայացնում և համոզված եմ, որ նաև մեր պարտադրանքով և քաղաքական ուժերի և հասարակության մենք այդ փոփոխություններին ուղղակի պարտավոր ենք գնալ։ Այս երկրում պիտի փոփոխություններ լինեն և հասարակության մեջ, և իշխանության մեջ, և բոլոր այս ոլորտներում, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք այն դժվարություններին, չքնաժամի իրավիճակին, որ ունենք ներքին և արտաքին կյանքում։ Սա հասնում է մի սահման, որից այն կողմ արդեն անհնար է, եթե դու դա չես նախաձեռնում, չես անում, այդ իրադարձությունները իրենք են քեզ պարտադրելու։
Իսկ ինչի՞ այնց հեշտ։ Մնամարան 4-5 օրվա մեջ ես այդ թիրախներից մեկն էի, որովհետև հարցակումից մի քանի ժամ հետո ես տվեցի դրա բնորոշումը, սահմանումը որպես ահաբեկչական ակտ։ Եվ արդեն հոգնել եմ բացատրել, որ ոչ թե դա գնահատական էր, այն իր չափորոշներով, չափանիշներով, եղանակով, աշխարհում ընդունված նորմերով, իր թերմինոլոգիով դա ահաբեկչական գործողություն էր, անկախ նրանից մեզ դա դուր է գալիս, թե ոչ։ Եվ ես կարծում եմ, մի ոտքով հայ հասարակության մի մասը մնացել է 13-րդ դարում, երբ որ մեր ազգը որևէ պետական ինստիտուտներ չունենալով, իր անվտանգությունը, իր ինքնությունը պաշտպանում էր միայն բռնի մեթոդներով, ապստամբություններով, զենքով, և դա իսկապես, ոնց ասեմ, դա մաքրող բռնություն էր, այն բռնությունն էր, որը փորձում էր մեր ինքնապաշտպանվել, մենք փորձենք, եթե բոլոր ապստամբությունները կամ ինքնապաշտպանությունները, զեյթունը լինի, վանը լինի, սասունը լինի, այդ զենքի մարդը դարձել էր և մինչև հիմա մնում է մեր հերոսներից մեկը։ Սա է պատճառը, որ 21-րդ դարում և այդ տղաները, որոնք գրավեցին ՊՊՑ-ն և հասարակության մեր մասը, այլ քաղաքացիական միջոցներ չի տեսնում, որպեսզի հանգուցալուծի այն պրոբլեմները, որոնք ծառայացած են Հայաստանին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հասարակությունն ընդդեմ ահաբեկչության հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Հակոբյանը և Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում բարեկապահական գնդի խնդիրն է և դրա համատեքստում պաշտոնական օղակների արձագանքը։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ ցերծը գրում է. Երկար սպասված ուղերձը վերջապես հնչեց, երեք արտահայտվեցին և Հայաստանի գործող նախագահ և առաջին նախագահ, անգամ Հոհիդան ու ՀՎԿ-ն իրենց հեղինակավոր խոսքն ասացին, խոսք, որին 6 օր շարունակ սպասում էր հանրությունը։ Հիմա եկավ գործին սպասելու ժամանակը, թե ինչ անգուցալուծում կգտնի իշխանությունը, կգտնի արդյոք, թե դեպքերը կթողնի ինքնահոսի, թույլատրելով, որ տարբեր ուժեր և անձին կօգտվեն ստեղծված վիճակից կերևա առաջիկա օրերին։ Այո, բարդ իրավիճակ է և խորհուրդ տալն էլ հեշտ չէ, բայց իշխանությունը նաև պատասխանատվություն է ենթադրում և նման բարդ իրավիճակներում լուծումներ գտնելու պարտականություն։ Հակառակ պարագայում ստացվում է, որ իշխանությունը միայն գրփելու, վայելելու, սեփական ժառանգների անվրդով ապագան ապահովելու համար է։ Հենց այս վճռական պահերին են գնահատվում իշխանավորների քաղաքական գործիչների միտքը, ճկունությունը, ամենաբարդ իրավիճակներից ելք գտնելու, անարյուն հանգուցալուծման հանգելու ունակությունը։ Սա դաժան փորձություն է տարական հարցերը լուծելու անընդունակ մարդկանց համար, բայց եթե ուզում են, որ իրենց իշխանությունը շարունակություն ունենա, պետք է գտնեն այդ լուծման բանալին, գրում է հրապարակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սեր Սարգսյանը 6-օր տևած անհասկանալի դրությունից հետո վերջապես անդրադարձել է սասնածառեր խմբավորման գործողություններին ու մասնավորապես հայտարարել, թե այս իրավիճակն արդեն ավելի երկար է տևում, քան մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ։ Թե կոնկրետ ինչ ուղերձ է պարունակում իր մեջ այս հայտարարությունը, հասկանալի է, բայց տվյալ դեպքում ավելի հետաքրքիր է այն, որ և սասնածառեր խմբավորումը, և հասարակության գերակշիռ մեծամասնությունը ճիշտ նույն կարծիքին են. Այս իրավիճակն արդեն ավելի երկար է տևում, քան մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ։ Միայն թե հասարակությունը նկատի ունի Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն ու դրա մեղմասած աղետալի հետևանքները։ Եվ իսկապես, Հայաստանն այնպիսի վիճակում է, որ մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ նման ապաշնոր իշխանություններ ունենալ։ Ու եթե Սերժ Սարգսյանի համար այս 6 օրերն են անթույլատրելի, հասարակության համար անթույլատրելի են նրա նախագահության 8 տարիները, գրում է 4-րդ իշխանություն օրաթերթը։ Արաբոտի խմբագրի համար անհասկանալի է, թե ինչու է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունն արձագանքում Երևանում տեղի ունեցող դեպքերի վերաբերյալ Եվրամիության պատվիրակության հայտարարությանը։ Նախ Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակ Տիկին Զախարովան նշեց, որ այդ իրադարձություններն ինչ-որ ձևով խանգարում են Ղարաբաղյան բանակցություններին, այնուհետև երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մեկնաբանություն հրապարակեց, թե Եվրամիությունը տեղը տեղին չի դատապարտել Երևանում ոստիկանական գնդի գրավումը։ Ճիշտ ասած, այդ առիթով իմ մեջ հարց է առաջանում. ինչու է ձեզ հուզում, թե ինչպես է մի միջազգային կառույց գնահատում մեկ այլ պետության մեջ ծավալվող իրադարձությունները։ Կենտրոնացեք Ադրբեջանին զենք ծախելու և Ղարաբաղյան հարցում նրա շահերը ներկայացնելու վրա, դիմելով Ռուսաստանին հեգնում է Առավոտի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհ թերթն էլ նկատում է, որ արևմուտքը առավել քան զուսպ է արձագանքում Երևանում տեղի ունեցող վերջին իրադարձություններին։ Ըստ թերթի, արևմուտքը դրանք դատապարտում է միայն հպանցիկ և զուտ ձևական։ Փոխարեն իշխանություններին ուղված մշտական նախազգուշացումները ուշ կիրառելու անթույլատրելիության մասին իրավապահների խիստ քննադատությունը, որոնք համարձակվել են դիմակայել իրենց գրողող ու քարկոծող ակնհայտորեն անհամարժեք ագրեսիվ ամբոխին, այս ամենը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում, գրում է Հայոց աշխարհն ու շարունակում։ Ինչպես նաև լավ առիթ ու առած ծնունդ է տալիս ժողովրդավարության էության և արտաքին կողմի դրա մեկնաբանությունների էվոլյուցիայի, ներկայիս ազատականության և ժողովրդավարության տարբերության մասին մտորումների համար, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Ազատություն.am հարգելի ունկնդիրներ, բացեք այդ կայքեջը և դուք կտեսնեք մեր ռեպորտաժը Խորենացու փողոցից, իսկ ծրագրի ավարտին մշակույթ Գահանե Դանելյանի զրուցակիցը Ռաֆի Հերմոն Արաքսն է։
Ռաֆի Հերմոն Արաքսին հանդիպեցի օրերս Ոսկե ծիրաններ լուսաբանում։ Փառատոնի փակման օրը մեր հարցազրույցի ընթացքում ասաց, որ Ստամբուլի Տ-24 ընդդիմադիր պարբերականի լրագրող է։ Նաև հպարտությամբ շեշտեց, որ Վան քաղաքի Վան միջազգային կինոփառատոնի նախկին ժյուրիի անդամ է, հետո գլխավոր խորհրդական, իսկ հիմա այդ կինոփառատոնի 5 կազմակերպիչներից մեկը։ Առավել սիրով խոսում էր վերջերս իրիս հիմնադրած մի ուշագրավ նվագախմբի մասին, որի համերգները հիացրել են Ստամբուլի արվեստասերներին։
Լինելով նախկին, այսպես ասած, զագոնի երևանցի, ասում են, և Հայաստանում կինոմատոգրաֆի ուսում ստացած մարդ, և դրանից հետո իր կամերայի առաջ և կամերայի դեպ մինչև այսօր կինոյի մեջ աշխատող կինոյի մի ձարամարդ, շատ աբսուրդ էր ինձ համար, որ 13-րդ մինչև ֆեստիվալը չլինեի։
Մինչև անցյալ տարի Ստամբուլի իշխանած կղզիների փոխքաղաքապետն է եղել։
Իստամբուլի իշխանած կղզիների հրճագավոր իշխանած կղզիները կան, չէ՞, 9 կղզ, որոնք 3 քադի մեջ բնակցություն չի գա, եթե չ մեկ հատ անձնական է, բայց 4 + 1 5, որը ամառները դառնում է արդեն միլիոնից ավելի ընդհանուր բնակչություն։ Դե ուրեմն նախ ընտրվեցի շրջանային քաղ դեպուտատ, հետո մեր քաղաքապետի կողմի, որ ինքը բացառիկ միասնավորություն էր, ինքը դարձրեց ինձ դեղագալ, որ սա շատ քիչ մի պաշտոն է, Թուրքիայում 3 հայ ենք իս պաշտոնը ունեցող, ինձ համար մեծ բավարարություն էր, Հայաստան, Թուրքիա երիտասարդ սիմֆոնիկ նվագախումբի համերգը կազմակերպեցի 80 հոգեանոց, 40 թուրքիացի, նայեցեք, թուրք չեմ ասում, թուրքիացի եմ ասում, իսկ սրա բաճառները այլ են, և 40 հայաստանից, 1400 հոգու առջև մի հոյակապ համերգ կազմակերպեցինք, այն թուրքիացիները, այն թուրքերը հոդնգայս, երբ որ ձափարում էին Հայաստանից հրաշք չութագարներին և այլ նվակողներին, դա արդեն բոլոր հոգնությունս առնում էր։ Եվ քաղաքապետը ինձանից խնդրեց, որ բացման խոսքը ես անեմ, որովհետև ամբողջ աշխատությունը ես էի արել, իմ սպոնսորն էր Թուրքիայի հայտնի սպոնսոր Օսման Կավալա։ Երբ չիմ ունում ելքու ջար, խնդերն են գտնում, հնար ասեցի, ուրեմն խնդիր ու ագումփը բարի եկակ, Չլգնլար կլուբյունե խոշ գելդիրիս, որովդև սա իրոք խնդի կործեր սա, որովդև Իստամբուլի մեջ, Թուրքիո մեջ, Հայաստան, Թուրքիա, երիտասարդաց սիմֆոնի նվագախումբ այդ պայմաններում, դա իրոք բայց արեցինք։
Ես զբաղվածության պատճառով էլ չի կարողացել մինչև այժմ մասնակցել Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնին այս 13 տարիների ընթացքում, բայց ահա վերջապես այս տարի կարողացել է գալ և վերադառնում է շատ տպավորված։
Ծիրանի համու նման համո ֆոտո մի ֆեստիվալ, այն երկրում, ուր բնակչությունը նվազում է, եթե 3-4 հատ նոր գինոթատրոններ բացվում եւ Նաստասիա Կինսկին գալիս է Բենգլադեշի գինոթատրոնում եւ ասում է, որ այսինչ ո՞ եկա գինոթատրոնի, իսկ Ամերիկա այսպես գինոթատրոն չի կա, սա խնդրեմ Ոսկե Ծիրանի ավագուն ձերբերուս մեկն է։
Իսկ այնտեղ Թուրքիայում Ստամբուլ հայ թղթակից Ռաֆի Հերմուն Արաքսը այնուհանդերձ սկսել է զբաղվել մեկ այլ մշակութային գործունեությամբ՝ թանգարան է բացել։
Հետո հիմնեցի նաև Իստամբուլի առաջին, Թուրքիո երրորդ, 3-1 եղող քաղաքային թանգարանը, որում մեջ կար նաև հայ, քրիստոնյա և այլ փոքրամասնություններ ու թեմ պատմության մի կադարված անարդարությունների, անիրավությունների գղզիներու մեջ ցոլացած։ Ինչ որ առաջ կար և այդ պատճառով մեզ թեմ ահա թադեր բացվեց, չէ թավաճան ասեցին, չէ իշտի Թուրքիո հանրապետության ամոթանք հասցնող անց ասելեցին և այլն և այլն, մի խոսքով։
Վերջերս Թուրքիայում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջման փորձի կապակցությամբ Ստամբուլի հայ թղթակից Ռաֆի Հերմուն Արաքսը ասում էր.
Բայց արդեն Թուրքիան թյուրին մեջքը չգանգտի իմ գազիկովս, մի բավական երկար շրջան արդեն գաբրի
ճկնաժամ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։